Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Prvi je novembarski vikend, znači po prvi put nedjeljom ujutru u posljednjem mjesecu klimatske jeseni. Naša ponuda, međutim, kao i za sva ostala godišnja doba, što bi reklo, priče o nauci, o kulturi, o medijima i o sportu. Ko redovno sluša ovaj program, dobro mu je znano kako u potrazi za našim temama idemo u goste i drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Tako će biti i ovaj put. Pretpostavljam da ste navikli na našu muzičku ponudu, pa vas ni u tom segmentu nećemo iznevjeriti. Jutro zbira naš producent Enes Hrnjičić. Darling, please believe me, I'll never do you no harm. Believe me when I tell you, I'll never do you no harm. Običaja ćemo se držati u našem pregledu rubrika za ovo jutro. Opet počinjemo novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Web stranice koje svjedoče o planetarnim dostignućima, ovaj put prebirao Brinko Volubović.
NASA-ino svemirsko vozilo Curiosity je nakon uzimanja i skeniranja prvih uzoraka otkrilo da je tlo na Marsu po sastavu veoma slično tlu na Havajima. robot je uz pomoć instrumenta Čemin izdvojio prve čestice tla, koje onda skenirao rendgenskim zrakama kako bi utvrdio njihov sastav. Ovi uzorci pijeska bi mogli dati naznake o geološkoj historiji Marsa. Kao što su naučnici pretpostavljali, većina uzoraka je bila sačinjena od bazaltnih materijala vulkanskog porijekla koji se mogu naći i na Havajima. U uzorku se nalazila i prašina, za koju naučnici vjeruju da je na tu lokaciju stigla zahvaljujući globalnim olujama na Marsu. Curiosity je 6. avgusta sletio pored kratera Gale. Od tada je prešao više od 480 metara prema istoku. Krajnji cilj mu je lokacija poznata kao Glenelg, za koju naučnici vjeruju da je veoma interesantno područje zbog činjenice da se tu spajaju tri različita geološka terena. Astronomi su otkrili najstarije supernove ikada viđene. Naučnici vjeruju da su dvije masivne novootkrivene zvijezde eksplodirale prije 12,5 milijardi godina. Ove dvije supernove pripadaju kategoriji supersjajnih zvijezda koje su i do 100 puta blještavije od drugih vrsta eksplozija zvijezda. Eksplozije ovih dviju zvijezda su se desile samo 1,5 milijardu godina nakon velikog praska, koji se prema procjenama naučnika desio prije 14 milijardi godina, a njihovo otkrivanje bi moglo dovesti do pronalaska prvih zvijezda koje su eksplodirale. Ranija, najstarija otkrivena supernova bila je stara 11 milijardi godina. Najmoćniji superkompjuter na svijetu postao još bolji i dobio novo ime – Titan. U superkompjuter kompanije Cray, nazvan Jaguar ili XK7, a koji se nalazi u laboratoriju Oak Ridge u Sjedinjenim Državama, je instalirana prva pošiljka grafičkih procesorskih jedinica NVIDIA Tesla K20. Kompjuter je dobio i novo ime – Titan. Sa 18.688 grafičkih procesora performanse Titana prelaze 20 petaflopa ili 20 bilijardi operacija u sekundi. Kompjuter u sebi ima isti broj i AMD Opetron 6274 procesora sa 16 jezgara, ali je Tesla hardware odgovoran za 90% procesorske moći. Titan je skoro 10 puta moćniji i 5 puta efikasniji od Jaguara kada je u pitanju potrošnje električne energije. Sada, kada je završen, Titan će se koristiti za kreiranje simulacija za naučne projekte u koje će biti uključeno sve, od klimatskih promjena pa do nuklearne energije. Beton koji sam zatvara pukotine aktivira se pomoću vode. Naime, eksperimentalni beton koji ima mogućnost samostalnog zatvaranja i popravljanja pukotina proći će kroz prvo praktično testiranje. Ovaj beton u sebi sadrži bakterije koje stvaraju krečnjak, a koje se aktiviraju kada dođu u kontakt sa vodom koja prodire kroz pukotine. Novi materijal bi mogao znatno produžiti životni vijek betona uz velike uštede novca. Ovaj beton je osmišljen na Univerzitetu Delft u Holandiji, a njegovi dizajneri su mikrobiolog Henk Jonkers i ekspert za beton Erik Schlangen. Ukoliko sve bude išlo po planu, komercijalizacija ovog betona bi mogla početi za 2 ili 3 godine. Beton je najkorišteniji građevinski materijal na svijetu, međutim, sklon je pucanju, pa se onda struktura mora pojačati velikom količinom čelika. Arheolozi u Bugarskoj saopćili su da su otkrili najstariji prahistorijski grad pronađen u Europi. Smatra se da je to utvrđeno naselje u blizini današnjeg grada Provadija bilo važan centar za proizvodnju soli. Otkriće u sjeverozapadnoj Bugarskoj moglo bi objasniti nalazak velike gomile zlata u blizini tog mjesta prije 40 godina. Arheolozi vjeruju da je u gradu živjelo oko 350 stanovnika i da datira iz vremena između 4700. i 4200. godine prije Hrista. To je bilo oko 1500 godina prije nastanka drevne grčke civilizacije. Mještani su prokuhavali vodu iz obližnjeg potoka i koristili je za stvaranje blokova soli, kojima su kasnije trgovali i čuvali meso. Slični rudnici soli u blizini bosanskog grada Tuzle i Turde u Rumuniji pomogli su u dokazivanju postojanja brojnih civilizacija koje su također iskopavale bakar i zlato u Karpatskim i Balkanskim planinama tokom istog vremenskog perioda. Naučnici tvrde da su sekvenciranjem DNK došli do dokaza o do sada nepoznatoj ogromnoj ekspanziji ljudske populacije koja se desila prije 40 do 50.000 godina. Sekvenciranje hromozoma Y iz 36 različitih ostataka otkrilo je desetostruko povećanja broja genetskih markera skoro 20.000 godina nakon što su prvi ljudski preci napustili Afriku. Naučnici vjeruju da se ova ekspanzija desila nakon što su se ljudski preci adaptirali na novo okruženje, što im je dozvolilo širenje sa priobalnih područja u unutrašnjost kontinenta.
And the love
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8 sati.
Moj gost jutros je Amir Brka, predsjednik Društva pisaca Bosne i Hercegovine, u ime kojeg je potpisao otvoreno pismo upućeno svim nadležnim iz oblasti kulture. Amire, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro i tebi i slušateljima Radio Slobodna Evropa.
Evo, vaše javno obraćanje u vezi sa stanjem u kulturi je očekivano, mada je to neočekivano žestok.
Pa, ja ne znam je li to neočekivano s obzirom na to da je za očekivati da se promijeni diskurs, promijeni intonacija, promijeni način obraćanja onima koji su nadležni i koji su odgovorni za stanje institucija kulture i kulture općenito u Bosni i Hercegovini, jer je iscrpljen, potrošen dosadašnji uglađeni akademski jezik koji nije producirao ništa pozitivno, koji su se redovno oglušivali, i to ne samo u ovim javnim obraćanjima, nego i u direktnim kontaktima koji su ostvarivani neposredno s različitim ministrima, ministarstvima, političarima i tako dalje.
Evo, tako, evo prilike da još jednom, do duše malo opširnije, čujemo osnovno stanovište društva.
Mi imamo apsolutnu destrukciju kulturnog života koja se odvija ne samo naspram institucija kulture, to tako dugo traje i tako dobro je već kroz medije prezentirano da vjerujem građani koji slušaju ovo o čemu pričamo znaju o čemu je riječ. Dakle, mi smo smatrali da je krajnje vrijeme da se i na ovaj način još jednom i Društvo pisaca obrati, ali u formi otvorenoga pisma. Nismo naravno optimisti, ne mislimo da se njih dotiče i ovo što smo učinili na javni način, ali jednostavno se nešto učiniti mora, šutjeti se ne može, i da nastavimo ono što sam malo prije govorio, smatrali smo da je potrošen taj akademski jezik i da se mora govoriti onako kako stvari doista stoje, a to znači biti i provokativan i ironičan, pa i prilično neugodan, kako je i intonirano ovo naše otvoreno pismo. Naime, čašu je definitivno prelilo to što se zbilo sa Zemaljskim muzejem. Nacionalna i univerzitetska biblioteka, kao i druge institucije od državnog značaja, su na istome putu pred istim kataklizmičnim epilogom, dakle pred zatvaranjem, i sasvim je jasno da se na taj način u stvari uvelike doprinosi onome što je i opća tendencija u političkim zbivanjima u našoj državi, a to znači urušavanju svega što jest Bosna i Hercegovina. A kad se u njoj dogodi to da se zatvori Zemaljski muzej i da se eventualno sutra, ne daj Bože, ali kako stvari stoje tako će biti, zatvori i Nacionalna i univerzitetska biblioteka, onda smo mi izgubili ono što bi se moglo nazvati memorijskom karticom koja čini suštinu identiteta bosansko-hercegovačkog društva, bosansko-hercegovačkog građanina.
Amir, meni je malo nejasna adresa sama. Bog će ga znati ko je sve ovdje zadužen za razvoj kulture ili ko sve nije, što mu ga opet dođe na isto. Ali da li se u ovoj adresi podrazumijevaju menadžeri ovih naših kulturnih institucija koji prema nekim razmišljanjima drijemaju u prošlom vremenu, čekaju budžetska sredstva, grantove, dotacije?
Da, savršeno razumijem šta znači to pitanje. Jel'i? I nemam nikakvu dilemu o tome da nije to po sredi. Šta više, takve neke izjave koje su se pojavljivale u medijima od izvjesnih pojedinaca uopće nisu važni. Važni su problemi, jer nećemo spominjati imena. Ja lično doživio sam kao odvratne geste. Uh-huh. Jer ne možete vi očekivati od menadžera Zemaljskog muzeja da riješi problem koji mu nije riješila država. Jer država je ona koja stvara hardware. Menadžer bi trebao biti onaj koji u taj hardware smiješta kvalitetan software. Ako je hardware nikakav, nikakav menadžer, nikakav kvalitetan software ne može primijeniti na hardware koji je de facto takav da se uopće ne može smatrati hardwareom. Jer ako je državno ustrojstvo, čak po ustavnom uređenju, tako da mi na razini države nemamo Ministarstvo kulture, nego to spada u opseg Ministarstva civilnih poslova, pa vi ne znate onda šta biste kazali o tome šta stanoviti ministar uopće, kako god se zvao, bio to aktualni Nović ili prethodni Halilović, šta on ima veze ikakve s kulturom, onda kome da se taj menadžer obrati da bi riješio problem. I vi imate situaciju da se ne urušavaju samo institucije za koje je država zadužena, nego čak i zgrade u kojima te institucije su smještene. To su tako teške stvari da sam zato i upotrijebio onu grubu riječ da mi je odvratno da neko na taj način hoće promijeniti adresu i kazati krivi su menadžeri. Nisu, apsolutno nije tačno.
Ja. Evo, meni se najupečatljivijim dijelom ovog otvorenog pisma da imaju vaši rezolutni stavovi u vezi sa festivalizacijom kulture od onih elitnih manifestacija do opštinskog nivoa.
Da. Naravno, u tom smislu ne bi trebalo pogrešno razumjeti da smo mi protiv nečega takvoga a priori, dakle protiv tih elitnih festivala, protiv ovih populističkih po manjim bosansko-hercegovačkim sredinama, svakako jesmo a priori s obzirom na to kako su koncipirane i koja razina kulture je tu posrijedi, nego je riječ o tome da tu stvar ne treba postavljati disjunktivno, dakle ili ovo ili ono, nego najprije mora biti ono, po našem mišljenju, za šta država je zadužena, a to su oni temeljni oblici kulturnog djelovanja, što znači ove institucije kulture, da ih ovih 7, da ih ne nabrajamo. Jeli? Pa ako se može uz to, ali prije svega to, finansirati nešto kao što su ovi festivali koji odnose ogromne novce u državi, kako smo i napisali tamo, koja je najsiromašnija zemlja u Evropi, jeli? Onda bujrum, pa ako to može. Ali imati ovo, a srušiti ono što su atributi države, to ne može, jeli? Tu je problem.
Vi u pismu tražite promjenu modela finansiranja kulture, donošenje strategije, i u kojem bi smjeru to moglo ići prema stanovištu Amira Brke?
Pa prema stanovištu Amira Brke, koji ima i svoje mišljenja, u ovom slučaju interpretira i stajalište društva pisaca Bosne i Hercegovine, moraju biti određeni prioriteti, jeli? A ja neprestano evo i govorim o tome. Postoje oblici kulture, kulturnog djelovanja koji naprosto moraju biti u fokusu onoga što se kao obavezno postavlja kad se pravi projekcija budžeta ovog ili onog nivoa vlasti za naredne godine. Ne može se očekivati da vam Sarajevska filharmonija ili opera ili Zemaljski muzej ili Nacionalna biblioteka bude nešto od čega ćete očekivati
da zarađuje, jel,
da zarađuje novac. Dakle, u tom smislu su naše razmišljanja.
Da li su članovi društva voljni aktivnije se uključiti u moguće promjene? Jer meni se najme čini kako i među vama piscima ima dosta nesuglasica u vezi sa javnim angažmanom.
Pa društvo pisaca nije postavljeno na način da u njemu postoji neko tijelo koje bi komitetski svome članstvu zadavalo mišljenja propisana, kodirana i da svaki član društva pisac je po sebi individuum. Ne može razmišljati onako kako želi i istupati u javnosti kako želi. Naravno, to ne može biti na uštrb onoga što je okvir patriotizma i države Bosne i Hercegovine kao takve. Jeli? To je jedini okvir i druge stvari su estetske naravi, jeli, u književničkom smislu i tako. Nemamo mi tu vrstu nesuglasica. Ja ne znam na što ste mislili.
Pa evo, mislio sam, na primjer, Kazazu poprilično zamjeraju naglašeni aktivitet kad je politika u pitanju. On nije jedini. Ranije smo imali neka iskustva s nekim piscima koji su isto tako bili, pa ne bih rekao anatemisani, ali da im je, šta ja znam, skrenuta pažnja da se previše miješaju u politiku.
A politika bi trebala biti getoizirani prostor. Kad zamjeraju Kazazu ili recimo Ivanu Lovrinović ili ne znam kome, oni koji se bave politikom da se, ili političkom...
Ne, naprotiv, govorim o ljudima iz društva, iz PEN centra koji su mnogo, mnogo suzdržani.
Evo, ja lično sam takav. ali mi je na ponos angažman Envera Kazaza i kao Andrew Brki, dakle književniku, i kao Enverovom prijatelju i kao predsjedniku društva. Evo, ja izrazito cijenim njegov angažman, makar se i ne slagao uvijek sa svime što on iznosi u javnosti. Evo. Ali šta bi pisac trebao biti? Mi zaostajemo u mnogo čemu za suvremenim svijetom, pa prema tome ono što je prije stotinja godina bio pisac ili savjest svoga naroda, danas na zapadu više nije, ali budući da mi zaostajemo, mi moramo biti i to. Jeli. U tom smislu ja sam radostan što postoji Enver Kazazi, što je super način na koji stupa.
Ja ovo kad sam postavio, bilo mi je zaista zanimljivo da recimo ljudi postavljaju ministre kulture osobe koje nisu nikad bile na vratima ni muzeja, ni jednog pozorišta, ni jedne galerije, odjednom postavljaju ministre kulture.
A pisci
sjede tu okolo i ne reaguju.
Pa eto, gdje ima pisac bosansko-hercegovački koji je naš makar ataše za kulturu, da, u nekoj ambasadi, ako već ne ambasador. Pa to je sasvim u skladu s onim što ove politike i ove političke stranke hoće, jeli. Dakle, njima ne treba pisac ili kulturni, kreativni umjetnik iz druge sfere, muzičar ili ne znam, pozorišni reditelj, izuzimajući neke koji jesu bili, jeli, na fotelji ministra, jer njima ne treba neko ko će im nametati problem, nego neko ko će provoditi njihovu politiku.
Absolutno.
O tome se dati, jel.
Andrej, ja se nadam da smo barem našim slušalcima rastumačili šta ste vi svojim pismom pokušali uraditi i ostaje nam da se nadamo kako će ovo pismo imati kakav takav efekt, kako će neko valjda čuti i neko se valjda pridružiti vašem apelu za spas naših institucija kulture.
Ja u tom smislu meni se čini da je i ovaj razgovor dragocjen. Time ne kažem da je dragocjeno ono što sam ja govorio, nego animiranje svijesti naših građana može i na ovaj način biti potpomognuto.
U svakom slučaju hvala na ovom razgovoru i do slušanja.
Hvala lijepo.
Prijatno.
vesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Našu jutarnju šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa započinjemo iz Beograda i to jednim zanimljivim filmom i još zanimljivijim susretom. Dvojica bivših vojnika, Dejv Zelk i Zoltan Dani, imali su 99. bliski susret prve vrste kroz Nišan, kad je obaren američki avion negdje iznad Vojvodine. Sad su se sreli po drugi put, ali u posve drugačijem okruženju i raspoloženju, a prilikom premijere dokumentarca Drugi susret. Veterani se prije 5 godina upoznali, a potom i sprijateljili prošlost i uprkos, zabilježio Miloš Nešić.
Mayday, 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 make it 3-1.
Lots of layers of clouds. I saw the missile launches.
Svoj prvi susret penzionisani oficiri Zoltan Dani i Dejv Zelk, inače domaćini svih projekcija ovog filma u Srbiji, su prema sopstvenom priznanju imali marta 99. godine na radaru tadašnje vojske Jugoslavije. Taj susret nije dobro prošao po Zelka, čiji je nevidljivi avion F-117 oboren, a on spasen 7 sati kasnije. Zelko se posle nekog vremena penzionisao i otpočeo manje uzbudljiv život uz svoju porodicu. Međutim, 2007. Zoltan Dani Dejv Zelko su posredstvom Zoltanovog sina Atile i reditelja filma Željka Mirkovića stupili u kontakt. 5 godina kasnije Dejv Zelko dolazi u Kovin da upozna, kako objašnjava, svog brata.
The greatest thing about this story is that it's been a journey.
Najsjajnija stvar u vezi sa ovom pričom je putovanje na kome se mi nalazimo i koje se nastavlja. I to putovanje mi nismo planirali, ništa nismo nameštali, ovdje ništa nije veštački. Naš drugi susret nije mogao biti divniji i neobičniji. Momentalno sam osjetio olakšanje i nisam se mogao osjetiti udobnije i prirodnije. Posle našeg prvog zagrljaja pomislio sam, ovo mi je brat.
And my first embrace with him felt like this is my brother.
Penzionisani pukovnik nekadašnje vojske Jugoslavije Zoltan Dani, čije umešnost i iskustvo doprinela obaranju letelice kojom je pilotirao Zelko, danas u Kovinu rukovodi porodičnim pekarskim biznisom. Kada se pojavila mogućnost susreta sa pilotom u čijem je obaranju učestvovao, kaže da se saglasio s konstataciju da bi sa njime popio piće. Priznaje međutim da je susret bio jako emotivan. Zoltan Dani objašnjava da su svojim upoznavanjem i prijateljstvom dvojica bivših vojnika svetu poslala poruku humanosti i nade.
Bilo je to osjećanja nekih emotivnih osjećanja u smislu, evo stvarno, evo uspjeli smo da uradimo sjajnu stvar i baš sam zadovoljen zbog toga. I da li si ti zadovoljan, oni kaže, ja isto zadovoljan sam, rekao, kako ti je bilo na putu, kaže, sad kad se to osvetne, sad mi više ništa nije teško. Njegova baka, ona je Slovenka, ona mu je pravila pite sa jabukama, ona tu ne može da se to radi. Kako se to radi? I sad ja kažem, evo sad ću reći objasniti, onda je on napravio, ja kažem, Dejv, zamisli, ti si prošao celi 10.000 km da bi naučio kako se pravi pita s jabukama, svaka ti čast, rekao.
Beogradska premijera drugog susreta izazvala je veliko interesovanje publike koje je napunila salu Domu omladine i ovako reagovala po završetku projekcije.
Film je vrlo human i mislim da je postigao cilj koji su htjeli da
postigao. A koji je cilj po vašem mišljenju?
Pa verovatno to neko pomirenje ljudi posle rata koji je koštao ljude, mislim, i života i sve.
Meni su jako dobri.
Kako mu je poruku poslao?
Poruka jeste mir i neko prijateljstvo i porodice i tako dalje.
Mislim da je njom čoveku što je došao ovdje izuzetno.
Dobro što se pojavio ovakav film, priča rotkana kroz priču o familijama, što je možda i najlakši ključ da se ovako jedna tema posebna načne i prosto odnosa i jednog i drugog vojnika, pre svega preko familije, da uopšte krenu da pričaju o toj temi.
Ideju za snimanje drugog susreta reditelj Željko Mirković dobio je dok je radio na filmu 21 sekunda, čiji je glavni junak pukovnik Zoltan Dani, o tome kako je došlo do obaranja aviona kojim je pilotirao Zelko. Mirković je uspio da pronađe Zelka i ubedi ga da bude jedan od junaka filma. Kako objašnjava, osim njih dvojice, glavni protagonisti su i njihove porodice koje su uprkos početnom vremenu postale prijateljske.
Dejv pre toga 12 godina nije želao medijima uopšte da daje nikakve izjave, bojeći se da to ne bude upotrebno prebimo neke druge ratne propagande i tako dalje svrhe, je prepoznao da, da bi to moglo zaista da bude prava stvar. I mi smo onda nakon toga krenuli jednu avanturu koja je trajala 5 godina, koju su podelile naše 3 porodice. Ja očekujem pre svega da, se, da ljudi pogledaju film. Iza tog filma ne postoji ništa drugo osim ta poruka koja je zapravo upućena kroz film i tu su emocije vrlo čiste, tako da se nadam da će ljudi prepoznati te emocije i tu poruku.
Posle Beograda, gde je izazvao veliko interesovanje, drugi susret večeras je na repertoaru u Novom Sadu, potom i u Nišu i Kovinu. Sve zainteresovane tamo čekaju i Zoltan, Dani i Dejl Zelko sa svojim porodicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda.
When the last eagle flies over the last crumbling mountain and the last flying voice at the last dusty fountain in the shadow of the forest, though she may be old and worn, stare unbelieving that the last unicorn, when the first breath of winter through the flowers is icing and you look to the north and the pale moon is rising and it seems like all is dying and would leave the world to mourn. In the distance, hear the laughter of the last unicorn. I'm alive. I'm the last star of morning and the future has passed without even a last desperate warning, then look into the sky where through the clouds a path is torn. Look and see her, how she sparkles. It's the last unicorn. I'm alive. I'm alive.
Sad ćemo put Zagreba, ali sa jednom pričom podjednako zanimljivom za sve ljude u ovom regionu. Tamošnje televizije, kao i drugdje naime, pune su TV serija, neko će reći sapunica, koje krasi barem nešto zajedničko. Šta poslušajmo iz priče Ankice Barbije Mladinović.
Nije se ti kod druge, ti si šćer Sava Bačića.
Čevojka je šćer Sava Bačića.
Ova rečenica iz crnogorske serije Budva na pjenu od mora, izgovorena pravim crnogorskim jezikom i naglaskom, preko noći je u Hrvatskoj postala šaljiva uzrečica, osobito među mlađim Hrvatima koji dosad nisu imali ni prilike čuti crnogorski jezik.
To mi je baš smiješno i simpatično, tako da ono, zato i gledam malo da vidim te njihove običaje i to. I da se novo ovoga nauči i njihov kralik je stvarno predivan, ne, tako da treba na njihovo more otići, definitivno.
Seriju s prelijepim kadrovima crnogorskog primorja u udarnom terminu petkom prikazuje već drugu sezonu RTL televizija, a u Zagrebu je u četvrtak ugostila producente i glavne glumce uspješnice koji su krenuli na promociju po cijeloj regiji. RTL-ova voditeljica marketinga Nataša Roksandić.
Glumci su nam isto rekli da je zbog u stvari prikazivanja serije u regiji došlo do puno većeg broja posjeta turista. Posebice iz Hrvatske, iz Pule, Rijeke, Zagreba. Ljudi su dolazili prošlo ljeto, htjeli su vidjeti gdje se serija snimala, gdje Sava Bačić pije kavu.
Sava Bačić je u seriji Beskrupulozni tajkun, tranzicijski došljak pod starogradske budvanske zidine, glumi ga Milutin Karadžić Mima, vječni kliše od dvije sukobljene obitelji različitih svjetonazora i mentalnih sklopova. Sam naslov serije Budva na pjenu od mora sjajan je lokalizam koji odražava taj sukob domaćih i novopridošlih, pojašnjava za Radio Slobodna Europa popularni glumac.
Budva na pjenu od mora. To je lokalitet i to je poenta da svi koji dođu u Budvu, svi došljaci, prave kuću tik uz more. Tamo dokle može da baci, kad udari talas, dokle baca pjena. Pjena baca jedno 15 metara. Znači, svi hoće da prave tu i to prave došljaci. Ovi domaći, oni znaju da je tu teško za održavanje, pa vlaga, ali s druge strane, oni lude od tih došljaka, zato što ovi prave kuće na pjenu od mora. I onda kaže, pazi, ovaj došao je ko zna odakle, napravio kuću na pjenu od mora, a ja sam 100 metara od mora.
Popularnost te, ali i ostalih serija koje se istodobno prikazuju po svim državama regije bivše Jugoslavije, Karadžić objašnjava naprosto sličnošću problema, prepoznatljivom korupcijom, mitom, ali i činjenicama da su građani tih prostora dugo živjeli u istoj državi, lako prepoznaju vlastite situacije, nije im stran humor, a ni jezik.
I kad novac i marketing postanu toliko bitni da se ti više ne baviš nacionalnim, nego ti je bitnije šta imaš kući za ručak. U svakom slučaju, šta je poenta? Poenta je recimo da svaki grad ima po jednog Sava Bačića i ne samo po jednog.
Karadžić je i producent serije i priznaje da su je odmah ciljano radili za cijelu regiju, inače bi, kaže, bankrotirali.
Mislim da ni jedan projekat, ni filmski, ni televizijski, osim ukoliko ti država da pare, ali ni jedan projekat neće preživjeti ako se bude radio samo za lokalno svoje tržište i ako bude lokalna priča u smislu da to bude samo za Hrvatsku, samo za Srbiju, samo za Bosnu, to ne znači ništa. Moraš da pravimo ovo za 20 milijuna ljudi, inače nema teorije.
I autori hrvatske sapunice Ruža vjetrova, koju također emitira RTL, angažirali su veći broj srpskih glumaca, baš zbog bolje regionalne prijemljivosti, ističe RTL-ova glasnogovornica Nataša Roksandić.
Naprimjer, Branka Pujić, koja je inače profesorica na Akademiji dramskih umjetnosti u Beogradu, mladi kolega Zoran Pajić i Anja Alač. Oni u seriji govore splitskim dijalektom.
Anketirani Zagrepčani uglavnom kažu da nemaju ništa protiv srpskih glumaca u hrvatskim serijama.
Razumijemo se, to je prva prednost. Kad su dobri glumci, onda je sasvim svejedno.
Pa ova Ana Aljač, ona je polu Spličanka, otac je Spličanin. A ovoj drugoj nikad ne bi rekla da je Srpkinja, kad njenu mamu igra, ne? I tako je svladala taj dijalekt.
Ma kaži me, molim te, je li oto tvoje maslo?
Mare, šta sam sad učinio? Ajde, reci mi, molim te, šta sam sad i opet kriv?
Pa, jesi li ti nagovorio Jakšu da prikine sa Sarom?
Jesam.
Televizija jednostavno i lako svuda prodire, kaže filmski kritičar Nenad Polimac. Takav je medij i ne treba se čuditi što filmovima i kazalištima to ide teže.
Samo promijeniš kanal i evo te. Zato je logično, svi oni jako inzistiraju na tim mješovitim glumačkim ekipama. Jer onda automatski se mogu prodati i u Srbiju, u Bosnu. A ovo kazalište, film, to je Bože slobode. Puno petljanja, mislim ono.
A evo kako bi to objasnio Sava Bačić.
Ljudi vole da se zavale i da gledaju. I onda to radiš tako što motaš kanale i da gledaš nešto na jeziku koji razumiješ. Čim moraš da uložiš napor, da čitaš, da povataš šta, ko, kako, nećeš da se baviš tim i nećeš da razmišljaš.
Ja hoću život, bolji život.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbić.
Go home and the lights all went out in Massachusetts.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
I na kraju naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama i o sportu domaćem. Šta se to dešavalo na planetarnoj pozornici, kao i svaki put u ostalom, prenose kolege iz tuzlanskog Radija Slon.
Tek što je počeo da se prikazuje u Velikoj Britaniji, Madagaskar 3 popeo se u sam vrh gledanosti. 3D životinska avantura ostavila je za sobom horore i trilere i zaradila više od 7 miliona eura samo tokom prvog vikenda prikazivanja širom Velike Britanije. Ovaj 3D crtić nadmašio je horor Paranormalna aktivnost 4, koji je od prodaje karata zaradio 3,1 milijon eura. Prošlo sedmični prvoplasirani 96 sati Istanbul je sada na trećem mjestu sa zarađenih 2,8 milijona eura, dok je Hotel Transilvanija sa 1,2 milijona na četvrtom mjestu. Na petoj poziciji je film Ubica iz budućnosti, u kojem glume Bruce Willis i Emily Blunt. Gerard Butler će glumiti u filmu o nogometu i otporu u Ukrajini tokom njemačke okupacije za vrijeme Drugog svjetskog rata. Film priča istinitu priču o članovima nogometnog kluba Dinamo Kijev, koji su utočište potražili u jednoj pekari nakon što je glavni grad pao u ruke njemačkih snaga. Kako bi smanjili intenzitet otpora lokalnog stanovništva i uspostavili arijevsku superiornost, nacisti su na kraju dozvolili odigravanje službenog meča između izgladnjelih članova tima koji su preživjeli i njihove superiorne ekipe sastavljene od pilota Luftwaffea. Ova utakmica je i danas poznata kao meč smrti, a Gerard Butler u filmu tumači lik Nikolasa Tručevikisa, igrača i vođu nogometnog tima iz Kijeva. Film će biti baziran prema romanu Andya Dugana pod nazivom Dinamo Defending the Honor of Kiev. Za scenarij je zadužen Eli Richburg, a snimanje filma počinje tokom 2013. godine u Europi. Walt Disney kupio je Lucasfilm reditelja George'a Lucasa za vrtoglavih 4 milijarde dolara, objavili su američki mediji. Otac ratova zvijezda polaće iznosa dobiti u gotovini, a drugu polovinu u dionicama Disneya, što je samo po sebi dovoljno da ga smjesti na 276. mjesto najbogatijih ljudi na svijetu. Disney je odmah objavio da će do 2015. godine snimiti 7. nastavak ratova zvijezda, pa odmah nakon toga još 2. George Lucas je osnovao tvrtku Lucasfilm LTD još 71. godine u San Francisco, a tokom ta 4 desetljeća iznjedrila je brojne filmske hitove, od kojih su najpoznati serijali Ratova zvijezda i Indiana Jones. Lucas je izjavio da je vrijeme da svoj san prepusti drugima i omogući novoj generaciji da spoji stare i nove Ratove zvijezda, no vjeruje se da će ostati u produkciji barem 7. nastavka serijala koji ga je proslavio. Odmor kojeg je Bon Jovi uzeo nakon turneje koja je uključivala i premijerni hrvatski nastup, očito je došao sa ovome kraju, s obzirom da je bend najavio izlazak novog studijskog albuma i veliku svjetsku turneju. Turneja će se zvati Because We Can The Tour, krenut će u februaru 2013. godine, nešto nakon izlaska već dovršenog 12. studijskog albuma What About Now, što je u planu za sam početak 2013. My weary head. I've got an old coat for a pillow, and the earth was last night's bed. I don't know where I'm going, only God knows where I've been. I'm a devil on the run, a six-gun lover, a gamble in the wind. To steal or have to win. Well, they tell me that I'm wanted. Yeah, I'm a wanted man. I'm a ghost in your stable. I'm a cane. What's the aim of Mr. Gatsby if you can? I'm going down in a blaze of glory. Take me down.
emisija Nedjeljom ujutru posredujem jednu neveselu informaciju koja je većinu ljubitelja našeg sporta, fudbala posebno, pomalo iznenadila. Legendarni Ivica Osim je naime najavio kako će do kraja godine ostati na čelu takozvanog komiteta za normalizaciju i kako će poslije život nastaviti izvan ovoga sporta. Zvanično do duše, jer njegova sjajna karijera, tragovi koje je ostavio, visoki profesionalizam na svim poljima na kojima se ogledao i moralna nepokolebljivost garantuju da iz fudbala ne može otići. Makar ostao tek kao savjest barem nekolicine stručnih, profesionalnih i odgovornih ljudi kojima je ovaj sport na srcu. Osim uz gomilu komplimenata može se govoriti i kao fudbaleru, i kao treneru, i kao selektoru, i evo i kao prvom administratoru jednog saveza. Veliki Mišel Platini je, boraveći nedavno u Sarajevu, rekao kako je Ivica Osim spasio fudbalsku organizaciju Bosne i Hercegovine od propasti. A zaista je tako i bilo. Negdje prije godinu i pol organizacija je bila pred suspenzijom iz članstva i kontinentalne i planetarne organizacije fudbalera i fudbalskih radnika, a klubovi i reprezentacija pred isterivanjem iz međunarodnih takmičenja. Fudbalski vračevi naime nisu se mogli dogovoriti oko načina na koji će funkcionisati savez, a u skladu sa demokratskim dostignućima i principima djelovanja evropske i svjetske fudbalske organizacije. Praktično u minut do 12 od strane UEFA imenovan je komitet za normalizaciju na čije čelo je postavljen upravo Ivica Osim. Unatoč bolesti čovjek koji je čitav život posvetio fudbalu, neštedimice se bacio u mučni posao dogovaranja, pregovaranja, nagovaranja. Uspio je razbiti čvrsti monopol korumpiranih fudbalskih vlastodržaca koji su jedan drugom vlastitog spasa radi čuvali leđa. Kad je led u vezi sa novim odnosima u savezu krenuo, zahvaljujući prije svega vlastitom imenu i zasluženom autoritetu, Osim je uvjerio evropske zvaničnike kako će stvari doći na svoje i ishodio odgodu suspenzije. Tako je ponovo otvorio evropska vrata ovdašnjem fudbalu. Bilo je to vrijeme kad su s velikom dozom optimizma privođene kraju kvalifikacije za europsko prvenstvo i kad se jednim okom zagledalo prema nadolazećoj kampanji za odlazak na svjetsko prvenstvo. Upravo njegovim dolaskom i djelovanjem utrt je put reprezentaciji na aktuelnim kvalifikacijama. Premda Ivica Osim nije direktno pomagao ni Safetu Sušiću, ni Čeki i drugovima, bez njega ne bi bilo evidentnog uspjeha selekcije koja je ozbiljno, i to po prvi put otkad postoji, zakucala na vrata jednog velikog prvenstva, onog svjetskog, u Brazilu 2014. godine. Svima nama ostaje nadanje kako će Ivica Osim ipak zajedno sa Sušićevim polenima otputovati i tamo, makar je najavio da u buduće neće imati neku drugu funkciju u savezu. Može, na primjer, otići kao počasni predsjednik ili kao prvi čovjek budućeg savjetodavnog tijela u okviru saveza. Kako god da bude, ostaće da bdije nad sportom kome je posvetio ispunjeni život. Malo muzike je u nas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, Neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Enes Elničić i urednik Budo Okodat.
Radio Slobodna Evropa.